πρόσφατα είδα την πρώτη σεζόν του anime Berserk. Κι αν και δεν βλέπω σχεδόν ποτέ κινούμενα σχέδια, μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε και αναζωπήρωσε μέσα μου ένα πάθος που είναι εύκολο να ξεχάσω ότι υπάρχει μέσα μου. Τόσα πολλά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα ή σε αυτό που θέλουμε να θεωρούμε πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα, οι ειδήσεις, οι νέες στάσεις, πράγματα και γεγονότα που ξεχνάμε μόλις ακούσουμε, μας κάνουν να χάνουμε την επαφή με τις ιδέες και τα ιδανικά μας, με τις ανώτερες ιεραρχικά αξίες και την ιδέα ενός πεπρωμένου ή μιας μοίρας, η οποία είτε περιμένει να εκπληρωθεί από εμάς, είτε έχει ήδη στρωθεί για εμάς από μια ανώτερη δύναμη, Θεό, δαίμονα, άγγελο ή οτιδήποτε υπερφυσικό. Και επειδή αυτό το βίντεο δεν θα είναι για τον Berserk, αλλά κατά κάποιον τρόπο γίνεται χάρη σε αυτό, να σας αναφέρω ότι δεν θα κάνω και ιδιαίτερη αναφορά, καθώς οι κύριες ιδέες του είναι αυτές που ανέφερα παραπάνω και περιστρέφονται γύρω από τις πράξεις δύο βασικών πρωταγωνιστών, του Guts και του Griffith. Για το τι θα είναι λοιπόν αυτό το βίντεο, τι θα πραγματευτεί δηλαδή, θα σας πω. Θα αναφερθώ στο παραμύθι του Αδάκρητου του Κωστή Παλαμά, στο πώς επηρεάστηκε από το έργο του Friedrich Nietzsche και τα νοήματα που απορρέουν από αυτό. Τα νοήματα θα είναι κυρίως για τη δράση του ενός, τη μάζα, τη δολιότητα και τον ελληνισμό. Καλή σας απόλαυση. Ο ένας, ο μοναδικός, ο εκλεκτός ακόμα, είναι σε αυτή την ιστορία ο Αδάκρητος, ο οποίος έχει στοιχεία τραγικού ήρωα και ταυτόχρονα στοιχεία του νιτσαϊκού υπερανθρώπου. Οι γονείς του τον παρέχουν τα πάντα. Ακριβά ρούχα, καλούς δασκάλους, βιός, σπίτι, αλλά όλα αυτά δεν φτάνουν στον Αδάκρητο, ο οποίος έχει χαρακτηριστικό του την αχόρταγη επιθυμία. Θέλει τα πάντα, θέλει τον κόσμο, διψά για ζωή και δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος που θα ξεδιψάσει. Πουλάει τους γονείς του σε σκλαβοπάζαρο και τους φέρνει μεγάλη στεναχώρια, και όταν ο βασιλιάς του τόπου του, αφού βλέπει την κατάδια των γονιών του, τον συναντάει, του ξεστομίζει αυτά τα λόγια. Είσαι εσύ του ολέθρου η φύτρα, του γονιού σου ο χαλαστής και μου στέγεις καβαλάρης με φορέματα γιορτής. Και τα δάκρυα πάντα σπέρνεις και ποτέ δεν τα έχεις. Ο Αδάκρητος δεν πτωείται καθόλου από τον λόγο του βασιλιά, γιατί έχει ήδη αποδεχτεί το ποιος είναι και ζει βάσει των αξιών του. Και εδώ εντοπίζουμε τις επιρροές από τον Νίτσε. Γίνεται σκληρή, φωνάζει ο Γερμανός φιλόσοφος στους επίδοξους υπερανθρώπους. Ενώ στο κεφάλαιο για τους χίλιους και ένα σκοπούς του Ζαρατούστρα, έχουμε ακριβώς τα λόγια του βασιλιά να εκφέρονται αυτή τη φορά από το στόμα του Ζαρατούστρα. Αλλαγή των αξιών. Αυτή είναι η αλλαγή των δημιουργών. Εκείνος που οφείλει να είναι δημιουργός, πάντα καταστρέφει. Πάντα άνθρωποι που αγαπούσαν και δημιουργούσαν ήταν εκείνοι που δημιουργούσαν το καλό και το κακό. Η φωτιά της αγάπης και η φωτιά της οργής καίνε στα ονόματα όλων των αρετών. Και καταλήγει στο ίδιο κεφάλαιο ότι η ανθρωπότητα, η οποία θεωρείται κατά πολλούς απελευθερωμένη, χωρίς χαλινάρι, έχει χάσει το ίδιο της το χαρακτηριστικό, την ανθρωπιά της, γιατί υπάρχει χωρίς σκοπό, επομένως δεν υπάρχει. Γυρίζοντας τον Αδάκρητο του Παλαμά, μπορούμε να πούμε ότι είναι η επιτομή της ύπαρξης. Μια χτίδα θέλησης και βούλησης για ζωή. Θέλησης για τα πάντα, χωρίς ενδιασμούς και αλτρουισμούς. Και αν επεκτείνουμε τις σκέψεις του Νίτσε και του Παλαμά, αλλά ακόμα και του Μπερσέρκ, θα δούμε ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος δεν εκφράζει απαραίτητα τις ιδέες του Αδάκρητου και του υπερανθρώπου ή του Γκρίφιθ που θέλει να κατακτήσει όλο το βασίλειο, δεν είναι απαραίτητα ηθικός ή καλύτερος. Απλά αρνείται τις ίδιες του τις πρωτόγονες ορμές για δύναμη και τις συγκαλύπτει με το πέπλο όποιας ηθικής επικρατεί την περίοδο που τυχαίνει να ζει. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο θέμα του βίντεο, αυτό της μάζας και της δολιότητας. Στο σύγχρονο κόσμο υπάρχει μια τάση, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με αυτή των αντιλήψεων του Νίτσε και του Παλαμά. Και αυτή είναι η τάση για άκρητη, και χωρίς όρια πεποίθηση ότι το σύνολο, ο λαός, η κοινωνία ή όπως αλλιώς θέλει να το πει κανείς, είναι de facto ανώτερα του ατόμου. Επομένως, αν το άτομο θέλει να είναι καλό, ηθικό και αποδεκτό από την κοινωνία, πρέπει να ακολουθεί πιστά τα εκάστοτε δόγματα και να μην προκαλεί προβλήματα, να είναι με πιο απλά λόγια, πλήρως διαχειρίσιμο και όπως ανέφερα και στην αρχή, χωρίς ανώτερες ιδέες ή αξίες για τον εαυτό του. Ο Νίτσε γράφει ότι ο άνθρωπος πρέπει να φυλάγεται από τη συμπόνια και τους συμπονετικούς, η οποία φέρνει πάντα σύννεφα κακοκαιρίας και χαλασμούς. Ας σκεφτούμε το εξής. Πόσες φορές οι φαινομενικά καλοί άνθρωποι που καλημερίζουν και χαμογελάνε κρύβουν μέσα τους τη μεγαλύτερη κακία? Είναι η ηθική και η καλοσύνη απλά ένα προσωπείο? Για τον Νίτσε συνήθως είναι, αλλά για τον Μπαλαμά στην ιστορία του Αδάκρητου η ηθική χάνει την αξία της στο πρόσωπο του δόλιου βασιλιά. Αυτός, αν και φαινομενικά οργίζεται για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο Αδάκρητος στους γονείς του, με δόλιο τρόπο επιχειρεί να το σκοτώσει, δίνοντάς του να μεταφέρει ένα κλειστό φάκελο στον αδερφό του στο Άλλο Βασίλειο. Ο φάκελος περιλαμβάνει την εντολή εκτέλεσης του Αδάκρητου, ο οποίος εν αγνία του κουβαλάει το θάνατό του. Μια παρένθεση εδώ όμως. Ο βασιλιάς είναι αδύναμος και δόλιος, όχι μόνο για το κουτοπώνυρο τέχνασμά του, αλλά και επειδή δεν είναι άξιος να σκοτώσει ο ίδιος τον Αδάκρητο, δείχνοντάς μας έτσι ότι οι βασιλιάδες πολλές φορές είναι χειρότεροι από το χειρότερο ζητιάνο, γιατί ακριβώς οι αξίες τους είναι ψεύτικες. Ο Αδάκρητος, στην πορεία του προς τον ξένο βασιλιά, ανοίγει το γράμμα και ανακαλύπτει ότι περιγράφει την εκτέλεσή του. Εκεί είναι που φαίνεται ξανά το μεγαλείο του ενός μπροστά στη μάζα και μπροστά στον πιθανό θάνατο, καθώς επιλέγει να πάει στο βασίλειο και να κυνηγήσει τη μοίρα του. Δεν αρνείται δηλαδή το πεπρωμένο του. Στο βασίλειο επιχειρεί να κερδίσει την καρδιά της πριγκίπισσας, η οποία λέγεται Αγέλαστη, και η οποία βάζει κάθε πιθανό μνηστήρα να της δώσει ένα ένιγμα που να μην μπορεί να λύσει. Ίσως ήταν Αγέλαστη επειδή μπορούσε να λύσει όλα τα ενίγματα μέχρι τότε, χάνοντας έτσι κατά έναν τρόπο τη μαγεία του μυστηρίου και του καινούριου. Ο Αδάκρητος της δίνει το άλλο το ένιγμα και της λέει: «Στον πατέρα μου καβάλα. Στον πατέρα μου καβάλα, τη μητέρα μου φορώ, κύπια για να ξεδιψάσω από το χάρο μου νερό». Η Αγέλαστη τον ερωτεύεται και του προσφέρει τα πάντα. Το βασίλειο, απογόνους, όλες τις βασιλικές εκτάσεις, αλλά ο Αδάκρητος αρνείται τα πάντα. Συγκεκριμένα, θέλει να πάει σε νέα μέρη, σε τόπους απάτητους με πρωτόγραφτες μοίρες, να γεννήσουν μαζί τη φυλή που θα αλλάξει την πλάση. Αυτή είναι η φυλή των νέων ανθρώπων, των υπερανθρώπων, και όπως και ο Νίτσε γράφει, μόνο εκεί που υπάρχουν οι τάφοι, υπάρχει και η Ανάσταση. Ο Αδάκρητος εδώ, για πρώτη φορά στο έργο, αποδέχεται τη μοίρα του, η οποία του φέρνει στο δρόμο του το μονοπάτι της εκδίκησης. Για πρώτη φορά όμως, παρουσιάζει και σημάδια μιας πικρίας για όλα όσα θυσίασε, δείχνοντάς μας ότι οι υπεράνθρωποι έχουν και συναισθήματα. Λέει: «Για να φτάσω στην άφταστη γένα, την καρδιά μου την έκανα πέτρα. Την ψυχή κημητήρη, τον νου σαΐτα, τη θέληση λάμια, και όλα τα άφαγα εγώ, πρωταρχίζοντας από μάνα και κύρι. Στους γονιούς μου τους γέρους που σβήσαν ευλογώντας το γιο τους τον Πόγια, πάμε τάφο να υψώσω. Και του ρίγα του αλόφιλου πάμε, το δικό μου μνήμα που γύρεψε, μνήμα εγώ να του δώσω». Έχοντας δίπλα του την Αγέλαστη, σκοτώνει τον βασιλιά που επιθυμούσε το θάνατό του και ολός εκστασιασμένος του προσφέρει το θρόνο. Μια παρένθεση εδώ πριν συνεχίσουμε. Παρατηρούμε πολύ διακριτικά ότι ο λαός θέλει πάντα να κυβερνάται από κάποιον. Μια τάση που αν δώσει κανείς προσοχή υπάρχει σχεδόν σε όλη την ιστορία, ίσως και στο DNA λαών, οι οποίοι επιθυμούν να είναι κάτω από κάποιον. Οι τρόποι αλλάζουν, αλλά η ίδια επιθυμία υπάρχει συνεχώς. Κάνοντας μια σύγκριση με το σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να ελεγχόμαστε, αν όχι όλοι, η πλειοψηφία, η οποία ορίζει και τις τάσεις αξίες, επομένως και το modus vivendi μιας κοινωνίας. Ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι? Ο Αδάκρητος πάντως απαντάει σε αυτή την ερώτηση όταν αρνείται το θρόνο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα γίνει σε ραγιάδες ραγιάς βασιλιάς. Επιθυμεί την αναγέννηση, όχι τη συντήρηση. Αν αποδεχτεί να γίνει βασιλιάς, θα χάσει τον ίδιο του τον εαυτό και θα οδηγηθεί σε υπαρξιακό κενό. Παραφράζοντας τον Ντοστογεύσκη, είναι έγκλημα να χάσεις και να πουλήσεις τον εαυτό σου για το τίποτα και για ένα χαμένο σκοπό. Στο τέλος του ποίηματος του Παλαμά, ο Αδάκρητος μαρτυρεί, γι' αυτό είναι τραγικός ήρωας. Δεν έχει τραγικό τέλος, αλλά το όνειρό του για τον νέο άνθρωπο δεν θα υλοποιηθεί άμεσα, ίσως και ποτέ. Και αυτό το γεμίζει με μια ακόρεστη ανησυχία. Αδάκρυτος και αγέλαστος είναι και ο Ελληνισμός, ο οποίος στην περίοδο που γράφει το ποίημα ο Παλαμάς, ιτάται από τους Τούρκους στον πόλεμο του 97 και δέχεται μεταξύ άλλων ιδεολογική ταπείνωση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 1922 με την καταστροφή στη Μικρά Ασία και το θάνατο της μεγάλης ιδέας. Ας προσπαθήσουμε όμως να μπούμε στο μυαλό των Ελλήνων της εποχής και ιδεολόγων και προσωπικότητων όπως ο Παλαμάς και πόσοι ακόμα που έχουν χαθεί στη ματαιότητα της χρονικής πορείας. Για τους Έλληνες της εποχής υπήρχε ακόμα ζωντανή ιδέα του αυτοκρατορικού παρελθόντος, του μεγάλου Ελληνισμού, ο οποίος σε αντίθεση με τις δυτικές αυτοκρατορίες δεν θα έφερνε σκλαβιά αλλά πολιτισμική απελευθέρωση μέσα από το μεγαλείο του μεγαλύτερου πολιτισμού που υπήρξε ποτέ στην ιστορία, του Ελληνορωμαϊκού. Το ιστορικό πεπρωμένο της Ελλάδας δεν ήταν να γίνει ελλαδικό κράτος με μια εξανάγκης πρωτεύουσα, αλλά να θυμηθεί το παρελθόν του και να ανακαταλάβει ότι του ανήκει, τη βασιλεύουσα. Αυτά, όταν τα ακούσει κάποιος σήμερα, ιδιαίτερα νεότερος, θα του φανούν αστεία, γελία και δυστυχώς ακούγονται πλέον μόνο από γραφικές φωνές του εθνικιστικού χώρου που δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι τη βαρύτητα των ιδεών που κουβαλούν. Αλλά ποιος άλλος θα τις κουβαλήσει? Ο 25χρονος άνεργος, ο 17χρονος εθισμένος στην πορνογραφία και τα βιντεοπαιχνίδια ή όλοι οι υπόλοιποι, εμείς, εσείς, εγώ, οι οποίοι απλά περιμένουμε τον επόμενο ραγιά? Δεν ξέρω πώς αλλιώς να κλείσω, οπότε θα αφήσω τον Παλαμά να κλείσει για μένα.